Господин Кизов, обвинителството од Титово во сообщението навидува дека причината за пожарот е прегревање на кабелот. Колку според вас во случајов тогаш кривично би требало да бидат гонети директорите на болницата?
Видете сега, тоа треба да знаете колку може еден продолжен кабел да издржи. Во никој случај не може во дефибрилатор да биде уклучен на продолжен кабел. Посигурно треба да на изворна електрична енергија да се, а не на продолжен кабел. Сега тука треба да се утврди на кого е пропуштот, дали на тие службениците шо го уклучиле дефибрилаторот на продолжен кабел или па немале доволно искуство за да може тоа да дојде. За дали е директорот виновен за тоа што некој работник или заваќам болничар или таму сестра, дали бил доктор, потреба да се утврди.
Во друг дел од сообщението се навидува дека пламенот се проширил брзо поради фактот и што во подкровниот простор на објектот не постојат прегради помеѓу модулите, просториите и конходникот кои би го успориле принесувањето на огнот.
Дали имало противпожарни апарати, дали тие биле исправни, дали тие биле поставени на одно место за може да се реагира, тоа све треба истрагата да утврди.
Дали тука би можело да сноси одговорност и фирмата која што е извршила набавката?
Па сигурно, оти при пуштање треба значи противпожарни апарат, бидејќи тука се лекуваат болни, треба да има обезбедување, треба горе на кров на таваните да се распрскувачи на вода и давање на пожар да може да прска да го гаснат пожарот. Дали те биле поставени, не биле поставени или па во набавката било предвидено, тоа треба целосната истрага да се утврди. Оти при такви работи знаете дека има противпожарни апарати, противпожарни системи. А дали имало, немало, то во набавката или во јавната набавка било предвидено или не било предвидено. Ако било предвидено, сигурно на тој што изведувал е пропуштот. А ако не било предвидено, тој сигурно не би градил нешто ако не е предвидено во условите за градба.
Дали во случајот одговорност би можело да сноси Министерството за труд и социјала, бидејќи преку него одел набавката на модуларните болници?
Хвала Богу се. Тоа треба да се види, ај не можам ни ја да шпекулирам, дали во јавната набавка што била распишана преку Министерството за социјална политика, биле предвидени овие. Ако биле предвидени, нема одговорност. Меѓутоа, ако не биле предвидени, ни зошто не биле предвидени? Сигурно тука ќе има одговорност ако не биле предвидени.
Практично сообщението се покажува дека во прашање не е само човечка грешка во случај.
Да. Тука се комплекс, синдром на пропусти, тоа е, синдром на пропусти, дали набавката, изведувачот, приемот, ракувањето, тука е комплекс на пропусти и на одговорности. Затоа те викам истрагата, затоа се сигурно вклучени пет обвинители кои треба да ја утврдат поединачно на секој одговорност.